азаттык радиосу сүйлөйт. 25-сентябрь сейшембі күн кетерген хабарларға азаттық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында ол Суқырмаш. Бүгінгі тапшыруда Анкарада ашылған халықара түрік тілі құрылтайында 25 ел уәкілдері арасында Татарстаннан да ғалымдар бар. Мәскеуде ұзған жұма намазынан соң ОМОН қызметкерлеріне хұжым етушілер деп суретленген мұсылмандар мәшеттен шығушылар болмаған. Бұл хақта бізге Руси мүфтілер шурасы рейсі орынбасары Дамир Хазрет Ғиззатуллин білдірді. Азатлықта бүгін дүния хәлдеріне күзәту һәм Башқұртстан яңалықлары белән таныштырырбыз. Түркиядан Шыңғыз Йылдырым 100 йыл элек ата-бабалары күшіп кеткен Омск якларында болып китті. Түркиядәге Сибір татарлары һәм Сибірдәге татарлар, яшау шартлары һәм тел үзенчәлекләре турында бүгін аның белән әңгәмә тыңларга чакырабыз. Болар барысы да Азатлықта соңгы хәбәрләрбез.
Азатлықта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Илдар Габидуллин, хәерле кич. Татарстан сайлау комиссиясен Әгъзәм Губайдуллин җитәкләячәк. Дальниның элекке хезмәткәрләре 4,5 елга иректән мәхрүм ителде. Пенза муллаларына айпы төләшкәннәр. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Татарстан сайлау комиссиясенең яңа рәисе итеп Әгъзәм Губайдуллин билгеләнде. Аның намзатын комиссия утырышында катнашкан барлык әгъзалар бер тавыштан хуплаган. Утырышта шулай ук Русия Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Чуров, Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстан президент аппараты җитәкчесе Юрий Камалетдинов, комиссияның элекке рәисе Анатолий Фомин катнашкан. Казанның Идел буе районы мәхкәмәсе дальний эше фигурантларына хөкем карары чыгарды. Сергей Назаровның бүлектә җәберләнүе һәм үлүе эше буенча хөкем ителүче элекке ике полиция хезмәткәре 4,5 елга иректән мәхрүм ителде. Мәхкәмә аларны вазифаи вәкаләтләренә арттыруда гаепләде. Илшат Гарифуллин 2 ел 6 ай, Рамил Нигмәтҗанов 2 ел колонияда уздырачак. Элекке полиция хезмәткәрләре шулай ук ялган материаллар белән эшитүдә дә гаепләнә иде. Мәхкәмә бу гаепләү буенча хөкем ителүчеләрне аклады. Федераль миграция хезмәтенең Татарстан идарәсе республикага Сурия кошаклары килүе турындагы мәгълүматны расламый. Идарә вәкилләре белдергәнчә, хәзер Татарстанда 59 Сурия ватандашы хисапта тора, аларның 15-е вакытлы рөхсәт буенча. Элегрәк кайбер мәгълүмат соралары Сурияда вахабитлар ягында сугышучы татарларның Татарстанга кайта башлау турында язган иде. Шулай ук Шаллы федераль иминлек хезмәте җитәкчесе Сирин Галиякбаров Шаллыга Сурия кошаклары белән бергә радикаллар да кайта башлады дип белдергән иде.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Башкортстанның Салават шәһәре колониясендә бер төркем тоткын буйсынмау чарасын башлаган, бу хакта Интерфакс хәбәр итә. Махсус колонияның штрафлылар изоляторында тотылган 20 кеше ачлык игълан иткән. Тоткыннар Русия генераль прокуратурасы һәм Башкортстан прокуратурасы вәкилләре белән очрашу таләп итә. Ачлык игълан итүчеләр төрмәдәге кайбер кагыйдәләрнең кабат каралуын сорый. Аерым алганда тоткыннар штрафлылар изоляторында тотылучыларга бер-берсе белән очрашырга мөмкинлек бирүен тели. Колония җитәкчеләре исә тоткыннарның таләбен канунсыз дип атый. Хәзерге вакытта төрмәдә Башкортстан прокуратурасы белгечләре тикшерү уздыра. Пензаның бердәм мөфтияте имамнар өчен махсус курслар оештырган. Аның кысаларында муллаларга iPad һәм ноутбуклар өләшкәннәр, Казан белән видео элемтә оештырганнар, дип хәбәр итә Татар Ислам сәхифәсе. Пензадагы бер дини оешмага да карамаган нәзарәтне мөфти Рәүф Забиров җитәкли. Аның сүзләренчә, курсларның максаты имамнарның белемен арттыру, семинарлар уздыру, мөфтиятның эшчәнлеген тикшерү, сәясәтен билгеләү, киләчәккә планнар кору. Курсларга Неверкино, Пенза, Городищенск, Каменский, Спасский, Шемишейский, Пензенский районнарыннан имамнар җыелган. Аннары дин әһелләре Казан белән Пенза арасында телеконференция уздырган. Безнең өчен Казан татарның дини, сиясәти, иҗтимагый башкаласы. Казан имамнары белән фикер алыштык, киңәшләштек, проблемнар һәм хезмәттәшлек турында сөйләштек, дип Димефти Забиров. Әлеге телемост үзе бер яңалык булып тора. Дин әһелләре бу прогресслардан артта калырга тиеш түгел, ди ул. Нью-Йоркта Иран президенты Мәхмуд Әхмәдинеҗад тукталган Уарвик кунакханасы алдында протест чарасы узды. Каршылык белдерүчеләре кунакхана хуҗаларын Иран делегациясен кунак иткән үшін тәңкетләді. Иран президенті АКШ-қа БМО Генераль Ассамблеясының шираттағы сессиясында қотнашыр үшін келді. Протест шарасын ұйыштырушы Иран атом түш программына қоршы шығушы ұйышма башлығы Дэвид Ипсон, бірідегі активистлар Ахмадинеджад һәм Иран делегациясының Нью-Йоркқа келуіне қоршы деп білдірді. БМО-ның іліккі отырышыларында шығыш жасаған Ахмадинеджад Холокостны танымау турында білдіріп, холықара жемағатшілікті ризасызлық оятқан еді. Күнбатыш илләре Тигранны атом түш құралы ясарға ниетлі деп ғайыпли, Иран бұл ғайыпларыны кері қалған. Русия тарихында беренче тапкыр Курбан байрамы Мәскәү Кремлендә узачак. 18 ноябрьдә Дәүләт Кремль сарайында гаеткә багышланган дуслар белән Курбан байрамы тамашасы оештырыла. Шараны Русия мөфтиләр шурасы һәм Рух продюсеры үзәге уздыра. Аның максаты ислам кыйммәтләре белән танышу, Русия халыклары һәм диннәре арасында татулык һәм тынычлыкны ныгыту. Концертта танылган җырчы Алсу, Ринат Ибраһимов, Зөһрә Сахабиева, Буранова әбиләре һәм башкалар чыгыш ясаячак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Илдар Габидуллин булды. Алга таба Азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә Төркия башкаласы Анкарада 7-нче халыгара Төрки телләр корылтайы бара. Быел 25 илдән 206 чыгыш булачак. Корылтайда Төрки телләрдә дөньяда 220 миллион кеше сөйләшә, дөньядагы телләр арасында ул 5-нче урында дип әйтелде. Тел милләтнең йөрәге һәм үзәге дип белдерде Төркия парламенты рәисе Җәмил Чәчәк кичә корылтайны ачу тантанасында. Анда Төркия, Үзбәкстан, Азербайҗан, Русия, Франция, Афганстан, Украина, Татарстан, Пакистан, Германия, Холландия, Кытай, Мажарстан, Казахстан, Британия, Иран, Кыргызстан, Косово, Урдун, Албания, Сербия, Хорватия, Грузия, Болгарстан һәм Македониядән галимнәр катнаша. Быел чарага Татарстаннан 7 галим килгән. Булар хакында һәм Татарстан галимнәренең нинди чыгышлар белән, нинди темалар белән чыгыш ясау турында без кичә Курултайны ачу тантанасында катнашкан Төркиядә яшәүче җәмәгать эшлеклесе Роза ханым Корбан белән сөйләшәбез.
Төрек теле корымы 1932 елында Ататürk тарафыннан курыла һәм беренче курултайлар халыкара курултайлар булмый булар. Төркия эчендә генә булган курултайларга Ататürk үзе дә катнаша, телгә бик әһәмият бирә. Чөнки ул вакытта Османлыдан чыккан Төркиядә күбрәк фарсы, гарәп сүзләре күп була, буларны телне чистарту өчен телнең әһәмиятен һәр вакыт ассызыклап тора Ататürk. Аннан соң инде бер вакытлар бу курултайлар булмый башлый. Бусы инде менә 2012 елның 24-28 сентябрь көннәрендә Анкараның Билкент отелінің конференция салонында 7-нче халыкара Төрек теле курултайы башланып китте. Курултайга 469 доклад белән тәкъдим иткәннәр инде. Бу 469 докладның бары тик 206-сы гына сайланган. Буларның 25 илдән 79 доклад, калганы Төркиядән 127 доклад белән галимнәр катнаша инде монда. Мин ачылуына катнаштым, ачылыш тантанасында. Күп кенә кунаклар килгәннәр иде инде, шулай ук ачылыш нисе Төрек тел корымының җитәкчесе профессор доктор Мустафа Качалин тарафыннан ачып җибәрделәр. Аннан соң икенче чыгышны Ататürk мәдәният, тел һәм тарих Йөксәк шурасы җитәкчесенең ярдәмчесе урынбасары Назиф Үстрек сөйләде. Шулай ук хөкүмәттән дә килүчеләр бар иде. Төркия вице-президентының урынбасары белән Тарынч. Аннан соң Төркия парламентының рәисе Җәмил Чәчәк, соңыннан инде профессор доктор Зәйнәп Куркмас 26 сентябрьнең Төрек теле тарихындагы урыны турында сүз алып барды. Аннан соң Хәмзә Зөлфикәр профессор доктор Төркия терминологиясында чит телдәге Европа телләреннән кергән сүзләр күбрәк күбәя башлады дип ассызыклап узды. Бу Төрек тел корымының корылуына быел 80 ел. Шулай ук ул корылганнан бирле 26 сентябрь көне тел бәйрәме буларак котлана монда Төркиядә. бик кин күләмдә котланмаса да инде шундый тел бәйрәме дигән көн дип билгеләп узалар.
Бу тел бәйрәме кайда үткәрелә? Мәктәпләрдә үтәме, рәсми оешмалардамы?
Төрек тел корымы уздыра. Университетларда билгеләп үтәләр инде бик зур күләмдә түгел, әмма шулай да искә алалар.
Ягъни безнең Габдулла Тукай туган көнендә үткән ана теле бәйрәме кебек әйбер түгел.
Шулай кебек дип бик зур түгел инде. Бездә туган тел бәйрәме бөтенләй бөтен мәктәпләрдә, хәтта мин балалар бакчасында эшләгән вакытта, балалар бакчасында да уздырдык без аны шигырь бәйрәме буларак 90-нчы еллардан соң инде. Монда ул хәл зур күләмдә булмаса да, кыска тар ниләр эчендә, масса эчендә уздырыла.
Роза ханым, менә программага һәм бигрәк тә анда Татарстаннан килгән галимнәрнең чыгышларына күз салыйк. Менә минем каршымда программа бар. Анда профессор Гөлшат Галиуллина катнаша. Шулай дөресме сез?
Программагыз дөрес. Кичә мин бер генә секциягә катнаша алдым. Ул секциянең җитәкчесе Казан федераль Идел буе университетының филология һәм сәнгать бүлеме профессоры Әлфия Йосыпова алып барды. Катнашучылар арасында Гөлшат Галиуллина бар иде, һәм шулай Украинадан Әдибә Мәҗитова бар иде. Бу Гөлнара Җәмәлетдинова белән Рәдиф Җәмәлетдинов килә алмаганнар. Нинди сәбәп икәнен ансын белмибез инде. Мин шул ике чыгышны тыңлый алдым, Гөлшат ханымның чыгышын, Гөлшат Галиуллинаның чыгышын. Ул татарларда гаиләгә баглы ата, ана, аларга хөрмәт һәм моның милли гореф-гадәтләрдә ничек чагылуы турында сүз алып барды. Бик кызыклы чыгыш булды. Шулай ук монда мөһим булган бер нәрсәне әйтеп китәсем килә. Чыгышларны барысы да Татарстаннан 7 кеше килгән барлыгы. Бу 7 кешенең барысы да чыгышларын татар телендә хәзерләгәннәр һәм татар телендә чыгыш ясадылар. Татар теленең төрки дөнья халыклары арасында яңгыравы минемчә бик әһәмиятле. Бик зур кызыксыну белән тыңладылар. Кереп утыручылар индән дә төрлесе бар. Төрекләр дә бар иде, кырым татарлар да бар иде. Бу чыгышының 80%-ын аңлыйбыз татарча сөйләгәч диләр. Чөнки төрки халыклар бер-берсен аңламый дигән бер нәрсә юк. Татарга тулмаш кирәкме диләр бит инде. Шуның шикле бик күп кенә сораулар бирделәр. Бик кызыксынып тыңладылар инде. Гөлназ Мөхтәсимова чыгыш ясарга тиеш иде. Шулай ук Рушания Нурмөхәмәтова. Мин инде Гөлназ һәм Рушания ханымнар белән сөйләштем. Кичә бергә булдык без нидә, ачылышта да. Ачылыш тантанасында Гөлназ ханым татар халык табышмакларында антропонимнарның кулланылуы турында сүз алып барачак. Рушания ханым инде татар ашлары турында, монда кыстыбый үрнәгендә дип биргәннәр, ул кыстыбый гына түгел, эч пишмакта алар ничек килеп чыккан бу сүзләр кайдан дигән шулар турында сүз алып барачак. Бик кызыклы булачак дип уйлыйм инде. Аннан соң Әлфия Йосыпованың чыгышы бар бүген. Әлфия Кытайдагы татарларның тел үзенчәлекләре турында сүз алып барам диде. Ул берничә тапкыр Көнчыгыш Түркістанның Гулча шәһәренә барган икән, анда тикшеренүләрдә булынган, бу турыда тел үзенчәлекләрендә аермалар ниләр бар, шулар турында сүз алып барам диде.
Роза ханым, менә бу чыгышлар бик кызыклы, һәм Татарстаннан сайлап алынган чыгышлар күп яктан яктырта татар телен. Менә күреп торабыз, гаилә сүзләре, ашамлыклар барса бик кызыклы. Кызганыч, менә профессор Гөлнара Җәмәлетдинова белән Радив Җәмәлетдиновның килмәүләре, чөнки аларның, менә минем программада язылган, аларның чыгышы татар теле торышы турында булырга тиеш булган. Менә сезгә шундый соравым бар. Парламент рәисе Җәмил Чәчәктә кичәге чыгышын укыдым мин аның. Ул бер генә бик кыска гына бер сүз әйткән. Тел милләтнең йөрәге һәм үзаңы диде. Монда телне белергә кирәк дигән теорияләр дә бер нәрсәләр дә юк. Чыннан да йөрәк булмаса, йөрәк эшләмәсә, авыртса, үзаң булмаса, без юк. Хәзерге татар теленә кайтсак, Татарстанга, татарлар яшәгән башка төбәкләргә күз салсак, Анкарада яшәүче бер татар милләтенең бер вәкиле буларак, сез ничек күзәтәсез, кайсы якка бара татар теле торышы?
Төркия турында сүз алып барсак, инде монда Төркиядәге татарларның күбесе, беләсез, 19-нчы гасырның ахырларында күчеп килгәннәр. Хәзерге вакытта караганда олы яшьтәге буын кешеләре татарча әйбәт сөйләшә, татар җырларын белә, татар ашларын пешерәләр өйләрендә. Бу менә ашларыгыз үзгәрдеме дип кичә миннән дә сорадылар. Юк, үзгәрмәде. Татар ашлары ашыйбыз без, эч пишмаклар, пәрәмәчләр дидем дә. Аннан соң инде урта буынга килгәндә, урта буын ярым татарча, ярым төркчә сөйләшә. Алар үзгәрә башлаган. Хәзерге яшьләр, яшь буын бөтенләй татарча белмиләр. Бу бик кызганыч бир не инде. Татарстанда да шундый ук хал экен, бу бигрәк тә галимнәребезнең әйтүенә караганда инде 309 номерлы канун чыккандан бирле татар теленә булган кызыксыну азалды диләр. Университетта да бит инде хәзер бергә кушылды, федераль университет булды. Безнең татар теле әдәбияты бүлеме аерым иде, хәзер институт итеп бүлгәннәрне моны филология һәм сәнгать институты. Шуның астында бер кафедра кебек кенә бер нәрсә булып калган. Укучылар да бик аз, кызыксынучы да, килүче дә юк диде. Соңгы вакытларда президент бер нәрсәләр эшләп ята дип әйттеләр инде. Мин төгәл генә белә алмыйм аларның нәрсә икәнен. Әгәр телебезне югалтсак, кире кайтару кыен дигән фикергә барганнар.
Ягъни моларны галимнәрдән ишеттегез инде сез.
Әйе, галимнәрдән ишетте. Алар белән күп кенә сөйләшеп утырдык Казандагы монда хәлләрне аларга Төркия кызык инде, миңа Татарстанда хәлләр кызык, нәрсәләр булып ята, нишләп ятасыз дип. Бу менә Гөлшат белән танышуымда бик ни булды? Ул минем якташым һәм туганым Гомәр Фәйзович Саттаровның, профессор Саттаровның укучыларыннан икән. Мин дә Гомәр абый турында 80 яшьлек юбилей уңаеннан бер мәкалә язган идем гәзитәгә, аны алып барып бирдем, алып кайтып китә алмассыз микән дип. Гөлшаттаның укучысы булып чыкты. Шундый сөенде инде ул гәзитәне күреп, әйтерсең, үзем күргәндәй булды кемнең. Шул хәлле сөенде.
Роза ханым, сөйләшүне төгәлләп, менә сез, сезнең тәҗрибәгез бик бай Татарстанда, яшәү, Төркиядә яшәү. Нәрсә киңәш итәр идегез? Нинди адымнар тәкъдим итәр идегез татар телен саклау һәм үстерү буенча?
Татар теленә әһәмият бирергә кирәк дип уйлыйм. Менә мәсәлән, эш ниендә дә эшчеләр, эшләгән кешеләр, дәүләт эшләрендә эшләүчеләр бар, укытучылар бар. Гомумән, Татарстанның конституциясында татар теле белән рус теле тигез хукуклы дип язылган. Татар теленә һич әһәмият бирелми. Татар теленә әһәмият бирү өчен бер төрле кызыксындыру чаралары булдыру кирәк. Татар телен, мәсәлән, берәр үрнәк итеп бирергә, мисал бирергә кирәк булса, мәсәлән, Төркиядә инглизчә белгәннәр кайсы бер эш җирләрендә 15% хезмәт хакы артыграк ала. Монда да татар теленнән сынау биреп алдырырга кирәк, башка төрле бер нәрсәләр кирәк, кызыксындыру чаралары кирәк. Татар мәктәпләренә игътибарны җәлеп итәргә кирәк, әмма татар теленә игътибарны җәлеп итеп булмый, чөнки бердәм дәүләт имтиханнары рус телендә булганлыгы өчен әтиәниләр мискен нишләсеннәр, урыс мәктәбенә илтеп бирәләр. Хәзер булай да бит 309-нчы канун буенча башлангыч мәктәптә генә татар теле дәресләре калды, аннан соң татар теле дәресе дә юк бит инде. Татар теле бөтенләй мәктәпләрдән чыгарылып ташлады дип әйтергә була. Моны кире мәктәп ләргә кертергә кирәк. Әгәр мондый булса, 15 ел эчендә татар юкка чыгачак. Монда хәзер татар язучыларының да, татар театрының да, татар җырларының да, хәтта татар радиоларының, телевизиянең дә һич кирәге калмаячак. Бөтен нәрсә русчага әйләнеп китә, чөнки татарча аңламаган кешегә нәрсә кирәк ул? Аннан соң тагын бер нәрсәне әйтеп китүгә онытканмын. Монда төрки телләр турында сүз алып барганда, дөньяда бит инде 5000-нан артык тел бар. Буларның кайсылары сөйләшкән телләр, кайсылары сөйләшми торган телләр, теге һич сөйләшүче булмаган телләр дә бар икән инде. Төрки телдә 220 миллион кеше сөйләшә дигән мәгълүматны бирделәр кичә, һәм бу төрки тел дөньяда 5-нче урында тора икән. Бу бик әһәмиятле бер нәрсә инде. Нидә дә, Курултайда да бөтенесе үз телләрендә хәзерләп килгәннәр чыгышларын. Кырым татары булса, Кырым татары телендә сөйләшә, Казан татары булса, Казан татары телендә татарча сөйләшә. Бөтенесе үз телләрендә. Бер-берсен әйтәм бит, 80% аңлыйбыз дип утырдылар. Кырып тыңлап утыручылар.
Роза ханым, нигәдер Башкортстан юк исемлектә, бармы?
Башкортстан юк, мин үзем дә гаҗәпләндем. Фирдәүс ханым килә иде, Хисаметдинов ул да юк, Алмаз абый килә иде, ул да юк бу ел. Татарстаннан да күп кенә ниләр җибәргән иде, кабул ителмәгән докладлары. Бу ел күбрәк яшь галимнәр килгәннәр, яшьләрнең килүе дә бер яктан сөендерә инде кешене, чөнки яшь буын үсеп килә, яшь галимнәребез бар дип горурландым мин. Дөресен генә әйткәндә, яшьләребез күбесе нидән Казан федераль университетыннан, Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел тарих әдәбият институтыннан килгәннәр, шулай ук Татарстан фәннәр академиясеннән дә килгәннәр бар иде. Горурландырды мине, әле яшь буын бар икән әле, татар теле яшәр дип уйлыйбыз, алла бирсә.
Кичә Төркиядә, Төркия башкаласында ачылган 7-нче халыкара төрки телләр корылтайы турында Анкарада яшәүче җәмәгать эшлеклесе Роза ханым Корбан белән сөйләштек. 1932 елда Җөмһүрият җитәкчесе Ататөрк төрек теле җәмгыятен төзеп, төрек теленең Госманлы чорыннан калган фарсы һәм гараб сүзләренә чистарту өчен галимнар катнашында курылтайлар уздыра башлый. Соңгы вакытларда 4 елга бер оештырыла торган курылтай дөньяның башка төрки дәүләтләреннән дә белгечләр чакыра башлый. Менә кичә ачылган курылтайда хәзер халыкара күләмдә үтә, анда Татарстан галимнәре дә катнаша. Төрк теле җәмгыяте төзелүенә быел 80 ел, курылтай төрк теле бәйрәме белән 28 сентябрь көне тәмамланачак.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Төркия татарлары турында сүзне дәвам итеп, сезгә Омскидан бер хәбәрне тәкъдим итәбез. 100 ел элек ата-бабалары Русиянең Сибирь якларыннан Төркиягә күчеп киткән Шыңгыз әфәнде Йылдырым күптән түгел Омск өлкәсенең татар авылларын кайтып карады. Төркиядәге Сибирь татарлары һәм Сибирьдәге татарлар яшәү шартлары һәм тел үзенчәлекләре турында аның белән хәбәрчебез Сония Мирхалиева сөйләште.
Узган гасыр башында Сибирьдән Төркиягә күчеп киткән Сабит һәм Шәһидә Йылдыримнарның оныгы Чингиз Йылдырим шушы көннәрдә генә Омскида булып китте. Элекке чыгышларыбызда хәбәр иткәнебезчә, узган гасырның 90-нчы елларында үзләренең нәсел җепләрен эзләп Төркиядән Омскига һәм Омскидан Төркиягә барып йөрүчеләр яшайган иде. Андыйлар арасында хәтта Шетелдә гаилә корып, яшәп калучылар да булды. Мисал өчен, 1990-92 елларда Конья шәһәре янындагы Бөгредилек авылында яшәүчеләр Гизәт әфәнде Йылдырым Казанда, ә аның улы Әрҗүмент Омскида үз парларын очратып, Төркиягә алып киткән иделәр. Төркиядән кайтып, Омскида яшәп калучылар да бар. Гизәт әфәнденең бер туган энесе Әнвәр хәзрәт Йылдырым шундыйлардан. Азатлык тыңлаучыларын Әнвәр хәзрәт белән таныштырганыбыз бар. Элекке чыгышларыбызда аның дини юнәлештә алып барган эшләре турында сөйләгән идек. Бүгенге көндә мәрхүм булган Гизәт әфәнде һәм хәзерге вакытта Омскида гомер итүче Әнвәр хәзрәт Йылдырымның бер туган энеләре 72 яшен тутырган Чингиз әфәнденең дә әби бабайлары туып үскән җирләренә күрәсе килә. Әмма төрле сәбәпләр аркасында моңарчы ул Русиягә бара алмый. Ниһаят ул быел теләгенә ирешә. Балалары ярдәме белән Омскига килә. Башта Чингиз әфәнде белән якынрак танышып үтик. Аңа кичкенәдән тормыш әшесен татырга катлаулы юллар үтәргә туры килә. 7 яшендә әтисез калган малайга юлында авырлыклар күп очрый. Кичкенәдән кешеләргә ялланып эшләргә туры килә. Кешелеккә киярлек киеме дә булмый аның. Чингиз әфәнденең үзен таңлыйк.
Мин ятым калдым 7 яшымда. Атабыз өлеп киткәйте.
Авырлыклар беләктән.
Без юклык içində киптәшләрем әпсе байты. Минең эчем гысатыган киңгә кеүче юк. Киләк кеүче юк. Шапкам юк иде. Аның өчен бай кешентем дә эшләтем аксаман. Карман да эшләтем. Атман суга да сөртем.
Ә үзегезнең җир бар идеме?
Үзем сыер байды күп аз иде. Авыл селдә кооперативтә эшләтем. Үземнең авылда 16 ел эшләп, анса пенсия булдым. 43 яшымда. Аннан хөкүмәткә кердем. Куня шәһәрендә такси йөрттем. 20 ел таны йөрттем мин. Пенсиядан соң бездә сәрбәз. Ник йөрдәсен дигән юк.
Русиягә бару теләгесездә кайчан туды?
Идем. Алай яшәдек, былай яшәдек. Үләнгөл мынтай, яланлы мынтай, былай сыйыр сауды, былай болды деп аңлатка айтып. Кыйынчылык авыр еллар булырга айтып бизгә аңлатты. Мин атамның, инәмнең яшәгән җирләрен күрәсем килде. Әкәм дә монда яшәйде, имам буларак. Аллаһ миңа насип итте, килдем. Ялангөлдә инәмнең күп туганы бар, яни авылның ярымы туган чыкты. Һәрсенә киттек, дәдәләребезнең ят диярка барып дуа укытык. Аннан соң оттугелгә килдем, атам туганнары. Күрдем, шатландым. Мөмкин булса, кайтып килердем. Да, хатынымга килгем киләтте.
Русиядә Чингиз әфәнде 3 атнага якын булды. Шул вакыт эчендә ул Омскида яшәүче туганнары белән очрашты, шәһәр белән танышты. Әби бабайларының туган авылы Ялангүлдә булды. Мәрхүмнәрне зират кылды, урман кырларын карап йөрде. Биредәге тормышка карата Чингиз әфәнденең үз фикре дә туды. Нәрсә генә күрсә дә, ул аны Төркиядәге яшәеш белән чагыштырды. Уңай һәм тискәре якларын барлады. Бигрәк тә авылларда яшеллек күп булу, һаваның чиста, туфракның кара булуы аңа аеруча ошаган.
ауылларыңыз еп ешіл. Ешілі көп, ағач көп, ерінің топырағы қоп қара. Әвінті мұй әлі қара бойап көнміз. Ауылының хавасы біздің ауылыңыздан оң қап әйбәт. Инемір әйткен шайтанлы урманны.
Шайтанлы урман бар деп сөйледіре
ме? Сөйледі кәндер. Иллас, мені Чингис әкәт етті, мені бі шайтанлы урман дейді. Мен даңа қараптым, шайтан көрмәттім қойып. Аннарым етті, мен қасырғы кішілер де бірі шайтанлашқан дейді. Бірімі алтайды, бірімі диалған еді деп көліштік.
Чингис әфенді юлларының бұзық болуына, ауыл халқына, оңай шартлар тудырмаған болуға иғтибар еткен. Халықтың іше тұрған суы шестартылмыша, турыдан-туры күлден алынуы, оны айруша бұршыған.
Юлларыңыз нәчәрен. Түркияда яшама, мұнда яшамада көп аяма бар. Қиыншылық бар, әлі сыр сабатлар, әлі митчағатлар. Менің ауылда да митчағалады, ама менің ауылым таға дүзгін. Өйлерге сүкірген. Мұнда су күлден селеді. Көй сулар та тасат дейлен.
Су яқлары дейт нәчәр шоу.
Яшайыштары бізге қаранда нәчәр. Кирішмәген бір бәс. Өйлер кіцкіне. Мүлтелері әйбәт ясалмайын яны. Біз сіңгілер, өйлеріміз көп кейінен. Мұнда бар ян. Үн юан үй, үс бөлме, төрт бөлме. Бір қунаған келсе, мұнда біраз қиналасын.
Әсізден еш ешер бөлмейлерді.
Біздің үйде қатынымен яшайбыз, екі кесіміз көне беш бөлмелі. Ирта тұрсақ, бірі бізді табалмайбыз. Әй, қайтасын деп үгіребіз сөрімізге. Бізді ауылларда көмір яуыз. Шәрлерді ғаз білен, әр бір үйе келеді, біздің қазымыз жоқ. Русиядан алабыз, Ираннан алабыз, көп та қиыбат.
Әсіз ауылда ұтын жағасыз мұ?
Ұтын мен көмір яғабыз. Ағат жағап, үстіне көмірінді олдырдың бейті, екі күн янады. Мислерді еллі болады. Біз көп рахат яшайбыз. Бияқта юқсыл болған кішілерді бар ен. Ама байлар да бар ен. Қибаттық башлары мен үйрейді. Атқа мініп, жүргенлер де бар. Іштеп бай болғанлар бар. Ама іштеместен байғанлар да бар. Олар нечік байған аны Аллан біледі.
Шингиз әфендіге бірідегі қоймақ, май, сүт көбік ризықларының тәмлі әм экологик яқтан шиста болуы шаған. Бірідә сиырларға ешіл үлен, пішен ошатсалар, Түркияда оларға көп мәртебелер ішкәртілген ризық беріле екен. Бұ ісі ризықның тәмін бұза сифатын кеметеді Шингиз әфенді.
Әпсі натура. Мен өсім май есім ауырым. Мұнда қошық мен мойны үстіне яғып-яғып шақ. Үш бір рахатсыздығым жоқ. Ам бұл натурадан келеді.
Бұл енді табиғи ризықлар қошымта жоқ.
Мұнда өлеңнен басқа ештеңе жемейді. Сайырта, қойта, натур, топтаса. Біздіңгілер андайды әлі, біздіңгілер үшіңдір іштенеді. Шикара алынады, суы кетеді, бір шай қылады.
Ең соңғысы қала.
Ең соң. Оны біз молға етіреміз.
Сиырға шатасыз.
Сиырға та, қойға та, қышыман, ол иттің тамын табысады. Сүттің тамын табысады. Аның үшін шайларын елмейбіз біз.
Ошы елмейсіз енді.
Ошы елмейбіз табы. Кетмейді ауызсан, кетмейді. Юрекні ойландырып, көбірек кеп кесең, мен әмен ауырымын. Бұл ауылларынғы натура шайы ол әйбәт ен.
Шингиз әфендіні қой бір кішілерінің ішкішілікке берілуі, халықның диннен читләшуі де бұршыған.
Мұнда арақ ісі, сарғыш жүру өткәрі көбейен. Бізде де бар, ама мұнсақ дейіл. Мұндалар динге бағалылықлары қиын, яғни. Ама алар көрмәнілер, көкенде тәмәлде ек ке.
Дин тұту әзінді.
Дин тұтулары біраз қиын мұнда, бізің олдан. Бола сақтан дин бұлай болады. Бұл шолай болады деп үретілген. Ама мұнда үретілмә. Яңа мұллалар келіп, үренкенлер, ама еш инанманлар да көрдім. İnanmaydı, yerine giltirmeydi, ondalar da gördük, her yerde de var, ondalar.
Oxırda Şingiz Efendi'ye Enver abıyığız gibi Omsk'da yaşayıp kalır idiniz mi deyken sıra uyuladım.
Мен өсіме ұрайтайын, мен басам дөсімес едім. Ама Әнвар Хуча көп сабырлы кіші. Дені кіші, андар мен әдетілер ке, «Я, сен әкәсі місін, кіскәсі мен, кіскәсі мен» десем, «Я, сен қорт көрінесің». Менден үт жәш, ұллы бұлдал да менден неш көрінеді, алай дейім. Ол дені кіші, Алла маңа нұр білгім, сұғылық білгім, аңды мен сарайысымын дейім.
Әңгеме мұннан 100 жыл өлік әби бабалары Омскідан Түркияға көшіп кеткен Шингиз әфенді Йылдырым білен барды. Сания Мирхалеева, Азатлық радиосы, Омски.
Соңғы хабарлардан соң Азатлық дулқындарында сізні Башқұртстан яңалықлары білен таныштырырбыз. Әзір микрофон алдында Илдар Ғабидуллин.
Татарстан сайлау комиссиясының яңа рәисе итеп Әгзәм Ғыбайдуллин белгіленді. Аның намзатын комиссия отырышында қатнашқан барлық әгзәләр бір тауыштан хуплаған. Қазанның Идел бойы районы мәхкәмәсе дәлне ише фигурантларына хөкем карары чыгарды. Сергей Назаровның бүлектә җәберләнүе һәм үлүе ише буенча хөкем ителеше элекке 2 полиция хезмәткәре 4,5 елга иректән мәхрүм ителде. Мәхкәмә аларны вазифаи вәкаләтләрен арттыруда гаепләде. Илшат Гарифуллин 2 ел 6 ай, Рамил Нигмәтҗанов 2 ел колонияга хөкем ителде. Федераль миграция хезмәтенең Татарстан идарәсе республикага Сүрия качаклары килү турындагы мәгълүматын кире кокты. Идара вакилләре белдергәнчә, хәзер Татарстанда 59 Сүрия ватандашы хисапта тора. Аларның 15-е вакытлы рөхсәт буенча. Элегрәк кайбер мәгълүмат чаралары Сүриядә вахабитлар ягында сугышучы татарларның Татарстанга кайта башлавы турында язган иде. Шулай ук Шаллы федераль иминлек хезмәт җитәкчесе Сирен Галиәкбәров Шаллыга Сүрия качаклары белән бергә радикаллар да кайта башлады дип белдергән иде. Башкортстанның Салават шәһәре колониясендә бер төркем тоткын буйсынмау чарасын башлаган. Бу хакта Интерфакс хәбәр итә. Махсус колонияның штрафлылар изоляторында тотылган 20 кеше ачлык игълан иткән. Тоткыннар Русия генераль прокуратурасы һәм Башкортстан прокуратурасы вәкилләре белән очрашу таләп итә. Ачлык игълан итүчеләр төрмәдәге кайбер кагыйдаларның кабат каралуын сорый. Аерым алганда тоткыннар штрафлылар изоляторында тотылучыларга бер-берсе белән очрашырга мөмкинлек булуын тели. Колония җитәкчеләре исә тоткыннарның таләбен канунсыз дип атый. Хәзерге вакытта төрмәдә Башкортстан прокуратурасы белгечләре тикшерү уздыра. Нью-Йоркта Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗәд тукталган Варвик кунакханасы алдында протест чарасы узды. Каршылык белдерүчеләр кунакхана хуҗаларын Иран делегациясен кунак иткән өчен тәнкыйтьләде. Иран президенты АКШка БМО Генераль Ассамблеясының чираттагы сессиясендә катнашыр өчен килде. Русия тарихында беренче тапкыр Курбан бәйрәме Мәскәү Кремлендә узачак. 18 ноябрьдә Дәүләт Кремль сараенда гаеткә багышланган Дуслар белән Курбан бәйрәме тамашасы оештырыла. Концертта танылган җырчы Алсу, Ренат Ибраһимов, Зөһрә Сәхәбиева, Буранова әбиләре һәм башкалар чыгыш ясаячак.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Илдар Габидуллин булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Ялаяр районында өлкән яшьтәге кешеләр өчен КВН уеннары оештыралар. Моңарча республика буйлап 50 плюс исемле форум узган иде. Бу һәм башка яңалыклар белән Байтулла Фаткуллин.
Өфүле бер катын бала урлауда гаепләнә. 2 яшьлек сабыйның югалуы турында өләсе кеше полицияга мөрәҗәгать итә. Шаһитлар ярдәме белән сабыйны Инорс бистәһендә иң һуңгы тукталышларның береһендә табалар. Баланы урлауда 21 яшьлек кыз катын гаепләнә. Тикшерүчеләр фаразлавынса, 2 яшьлек малайның өләсәһе урамда бул катын белән осраклы таныша һәм үзенә төнгүлеккә кунакка сакыра. Өләсе кеше иртәгәһенә кибеткә киткән арала катын бала белән урамга саф һава һуларга сыга. Ни сәбәпле баланы тукталыштагы эскемәле яклырга калдырган әлегә асыкланмаган. Бакти һәм бул катын бага тиклем дә 1-2 тапкыр ошондай кылык кылган булган. Ә баймакта 400-гә якын гаилә махсус исәпкә куелган. Уларның барыһы ла социаль яктан имен булмагандыр категорияһына индерелгән. Апека органдары бер атна эсендә 7 баланы приютка тапшырган. Сабыйларның ата-әсәләре үз балаларын һыра аракыга алмаштырган. Күсей авылы башлыгы Сәрия Яһаншина әйтүенсә, урындагы итәкселек төрле ашыгы саралар күрергә мәҗбүр. Төп сәбәп искесе ата-әсәләрнең бала карау хукугыннан мәхрүм калу ихтималлыгы.
Безнең Күсей авыл билемендә балаларын карамаган насар яшәгән искен гаиләләр бүтәһе бүгенге көндә 11 гаилә исәпләнә. Нык авыр шундый гаиләләр икәү инде бездә. Басай авылында бар, Күсей авылында берәү. Без уларды шул гаиләләргә балаларды садикка урнаштырырга тырышабыз. Хәзер хатта менә безнең садиктан эшләгән сотрудниктар инде шундый гаиләләрдән бүлешеп алып, хатта взностарын үзләре түләйләр.
Баймак районы Күсей авылы башлыгы Сәрия Яһаншина төбәктә эскеселәр артуы турында белдерде.
Азатлык радиосы Уфа.
Салаваттагы 4-нче ханлы колонияларга тоткандар аслык игълан иткән, хулык төзәтү урынына йөберелгәндәр республика прокуратурасы органнары хезмәткәрләре менән осрашу талап итә. Улар шулай ук видео күзәтү курылмаларын алу турында да дәгъва белдергән. Тоткандар куйган тагы ла бер шарт уларның үзара осрашуына бәйле. Колония итәкчелеге бу шартларның урынсыз булуын белдергән. Тоткандарга каршы махсус чаралар һәм күз кулланылмаган. Төрмәле әле аерым комиссия эшләй. Шулай да тормош гөл генә карынан тормай. Быга Ялаярдагы хәлләр мисал. Күптән түгел Башкортстанда үткән 50+ форумын Ялаярда үзенчәлекле дәвам итәләр. Районда Алтын яш дигән программа уйлап тапкандар. Һәр авылдан өлкән яшьтәгеләрдән торган командалар КВН узгара. 60-та 16 яшьтәгеләй дәртле ярлап бергә спорт ярышларында катнашырга мөмкин. Ялаяр районы хакимиятенең мәдәният бүлеге итәксеһе Әхмәт Айытқолов һөйләй.
Һәмәнә безнең Ялаяр районында бик матур гына мероприятие өтеп ята бит инде. Менә яңарак кына форум 50+ дигән Сибайда үтте бит инде. Онда бүгенге президент катнашты Рустам Хамитов. Шуның ангайында безнең менә Лотезар менән мероприятие үткәрергә булдык инде. Үзебезнең районда шуны башлап та ибәрдек. Ул мероприятие Алтын яш золотой возраст дип аталган инде. Монда, значит, инәйләребез безнең Лотезарыбыз үзләре яшьтәр һәм матур гына команда төзиләр, 15 кеше һәм үзләре әзерләнеп килеп инде һәр авыл биләмәһендә ярыш оештыралар бит инде. Яманхат авылында иң беренчеләрдән башлап йөрделәр, Яманхат авылы биләмә авылларда каршы алдылар. Нәрсә Сидоровка авыл биләмәһе инәйләр командасы инде һәм Яманхат үзләре катнашты. Уларды матур итеп каршы алып, матур гына экскурсия үткәреп, һәйбәт урындарды күрһәтеп инде матур гына халыктарды менән осрашулар үткәреп, инәйләр олатайда бер-берне кәңәшеп алдылар бит инде. Шуннан клубка йыйылып инде КВН үткәрдек. Монда төрле-төрле номинациялар булды. Иң кызыклылары инде номинацияларның теге үзләренең без әле яшь вакытта дигән театрда тамашалар катнашып, үзләренең яшь вакытта уеннарын, көлке ялаларын күрһәттеләр. Әйләнә яш вакытындагы биюдәрен матур итеп күрсәтә алалар бит инде. Спорт ярышлары үткәрәләр. Бу нәрсәнең мероприятиенең идеясы инде өлкән булган кешеләрнең хәзерге вакыттагы яшьләргә матур итеп аңлату эшләре алып бару. Менә бит инде безнең һәр вакытта тик лекция, докладлар укыйбыз. Ул менән генә яшьләргә барып җитмәй. Шуңа инде без менә шуны үткәрергә булдык инде. Именно яшьләргә акыл булган киләчәк яшьләргә күрсәндәр, менә безнең инәйләр, олатайлар ничек яшәгән ничек байрам иткәндә, ничек йолаларды үткәргәндә. Иң азактан инде мероприятиенең КВНның соңынан инде олар яшьтәргә мөрәҗәгать укыйлар инде. Мөрәҗәгать язылган, матур гына әйтеп сигелгән формала ул мөрәҗәгать нәмәс үтәүдән музейда хакланасак инде һәр вакыт. Шулай итеп, һәрбер биләмәлә өсешәр, дүртешәр команда үткәрелә инде. Әле менә бүгенге көндә без сыгырга утырабыз хабар авылына. Онда безнең хабар авылы Ялаяр авылыннан һәм Кавсак биләмәһе, Кәнзәфәр авылы биләмәһе катнаша инде. Иртәгә инде Бәрдәш авылында Сулыкы, Дмитриевка авыл биләмәһе, Бәрдәш авыл биләмәһе катнаша, кисә Каняниковскийда булды. Матур итеп, сайтып инәйләр бер-берен аралашып, ян формаль сәмләнеп, ярышып, Рамында дәртләнеп яшәп яталар инде.
Ялаяр районы хакимиятенең мәдәният бүлеге итәксеһе Әхмәт Айытқолов районда оештырылган Алтын яш программаһы турында һөйләне. Алтын яш программаһы буенча өлкән яшьтәгеләр һәр авылда командалар төзеп, үзара КВН уеннары узгара. Республика хөкүмәтендә төзелгән йортларга үз өлешен индереп тә алданган кешеләр обман утуй дольчики мәсьәләһе буенча кәңәшмә үтте. Президент Рустам Хамитов министрлык ведомстволарга мотлашкан компаниялар исемен төзергә, улар тура анда мәгълүматларды халыкка әйткерергә һәм инеятсләрне яуапка тарттыру бурысын куйды.
Надо подумать, как защитить людей, как их информировать. Хоть транспаранты вешать, хоть лозунги какие-то там поперек улицы размещать. Потому что не покупайте квартиру у такого-то, это жульническая схема. Конечно, и власти виноваты в том, что происходит несовершенное законодательство. Недостаточное количество жилья, в том числе эконом-класса, дефицит жилья. Людям надо покупать квартиры, появляются новые семьи, рождаются дети, нужно расширяться. Кто-то приезжает к нам в республику, хочет переехать к нам, тоже, так сказать, покупает квартиры. А кто к нам поедет, если такая ситуация? Если нету жилья, в принципе, и только жулики бродят и продают несуществующее жилье, конечно, никто не поедет. О каком инвестиционном климате мы говорим? Это такие сложные вопросы. Одна задачка тащит за собой другую. Немедленно надо строить, начинать жилье эконом-класса. Это я говорю и мэру города Уфы, и председателю госстроя, и вице-премьеру курирующему. Хватит спать. Немедленно выходите на стройплощадки. За ситуацию по строительству жилья отвечают лично главы администрации городов, районов, лично председатель госстроя республики, курирующий вице-премьеры. Поэтому имейте в виду, если стройку не сдвинете с места, место, эту работу начнут другие люди.
Барлыгы Башкортостанда төзөлүп өтмөгөн 25 йорт исеплене, улардын 19-у өфүлө. Ошо аркала бир нече ел 2000 жарымдан ашууга эле үй торлогуна көсө алмай, кеше фатирин куртумга алып яшерге мажбур. Көрүлгөн саралар аркасында 15 йорт буюнса маселе элеге аңгай хал этилип келе, эмме бул юнөлүштө аткарган иштер байтак дейди Рустам Хамитов. Башкортостан парламентаридары республикала азот эсимеген таратууду һәм куллануды тыйырга ниетлей. Дәүләт йыйылышы курултайда ошок туралагы канун проекты әзерләнә. Парламент спикеры Константин Толкачев әйтүенсә, бул газда булган матдәләр кеше организмына зур зыян килтерә. Ибица һаваһы яки күңел асу газы дип йөртелгән химик матдә яшьләр арасында киң таралу тапкан. Шуңа ла Константин Толкачев яш буынның сәламәтлеген һаклау өчен бул газды һатуды һәм куллануды тыйырга кирәк дип белдергән. Парламент спикеры үзенең блогында ла бул мәсьәлә буенча фикер алышырга сакырган. Тула Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кайбер урыс киң күләм мәгълүмат чараларында узган җомга намазыннан соң ОМОН хезмәткәрләренә һөҗүм итүчеләр дип сүрәтләнгән мөселманнар Мәскәү җәмәгать мәчетеннән чыгучылар түгел, ә Яшелче базарындагы низак сәбәпле чыккан каршылыкка ризасызлык белдерүчеләр дип белдерде Азатлык радиосына Россия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Дамир хәзрәт Гыйзатуллин. Мәскәүдәге мемориал хукук яклау оешмасы вәкиле Бахрум Хамроев исә ОМОН мәчет янында канунсыз рәвештә тоткарлаулар үткәреп килә, бәрелешләр шуның нәтиҗәсе. Ә мөфтият канунсыз тоткарлауларга дучар ителүче мөселманнарны яклап бер сүздә дәшмени белдерде. Алар белән Наиф Акмал сөйләште.
Русиядәге кайбер киң күләм мәгълүмат чаралары узган җомгада башкаланың Җиңү проспекты янында, Шепкин урамында мөселманнарның Аллаһ акбар дип кычкырып, полициянең махсус кешеләре белән бәрелешүен хәбәр итте. Бу вакыйга Мәскәүнең Митин районында ислам мәдәнияте үзәге төзү карары кире кагылган узган атнада җомга көнне башкаланың Җәмигъ мәчете тирәсендә булган. Низахның җомга намазыннан чыгучы мөселманнар белән ОМОН хезмәткәрләре арасында булуы турында хәбәрләр таралса да, Җәмигъ мәчете имам хатибы Илдар Аляутдинов моны кире кагып, ОМОН хезмәткәрләре анда җомга иртәсендә үк килгән булган ди. Русия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Дамир хәзрәт Гыйззатуллин исә бу җанҗалга мәчеткә йөрүче мөселманнарның бер катнашы юк, ул хәлләр мәчеттән 300 метрлап читтә урнашкан Яшелчә базарындагы каршылык нәтиҗәсендә килеп чыккан дип белдерде.
Мәчет белән булган хәлләр түгел, анда Шепкин урамы бар, шундый Шепкин дигән бер артист булган нидә Мәскәүдә. Аның йорты янында бар рынок, базар диләр инде. Ул базар була җомга көнендә инде. Менә шул көнне базарда булган хәл генә ул. Ә базарда кем генә юк анда? Безгә ул кагылмый. Без аны нидә күрдек, теге роликта кыска гына. Күрәбез Шепкин урамы шундагы турында. Ул безгә кагылган мәсьәләләр түгел. Безнең Аллага шөкер тынычлык, намазлар үтәлеп бара. Яңа мәчетнең төзелеше Аллага шөкер бик уңышлы бара. Сез күреп торасыз Шепкин урамы, ул безнең белән Выпузов урамы бит инде. Дуров урамы төшә, перпендикулярны безнең беренче урам Олимпийский проспект, аннан соң бер безнең Выпузов урамы кая мәчет тора, аннан соң тагын бик күп йортларда Шепкин урамы. Шепкин урамында җомга көннән тотынып, шимбә һәм якшәмбе көннәрендә базар ачалар, теге җиләр, җимешләр инде, яшелчәләр саталар инде анда, шундый инде кешегә җиңеллек кылалар инде, шунда яшәгән кешеләр әллә кая җирмәсеннәр, шуннан теге яхшы сыйфатлы ризык алсыннар өчен инде. Анда нинди хәл булганын без дип күрмибез дә, ул безгә кагылмый да. Ә мәчетебездә һәм мәчетебез янындагы җирләрдә тынычлык, әлхәмдүлилла, шуны гына әйтә алабыз. Без тегеләр болай инде нәрсә генә әйтмәсләр. Монда бит безнең төзелеш барганга да шатлана торган кешеләр инде теге кайсылары күп бар инде теге кайгыралар да, ник мөселманнар төзә алалар икән дип тә, андыйлар да булгалыйдыр инде. Алла Тәгалә генә белә бит. Без дә нинди инде нәрсә әйтик инде сезгә.
Demek sizning aytganlardan men shuni anglayman, bu nizoh masjiddan chiqqan musulmonlar bilan to'g'ri bozordagi kishilar bilan musulmonlar bilan.
Albatta, bu masjiddan chiqqan musulmonlar bilan to'g'ri. Masjiddan chiqqan musulmonlar u tarafdan metro yoqna o'tmaylarda, chunki bozor osha o'tib bo'lmay, undan u kelishmida bitindi. Bizning yo'llarimiz ular bilan bir qachonda perifikatsiya etmay. Bu bozorda bo'lgan nindir qiziqlar, savdogarlar orasida bo'lgan qiziqlardir endi. Shunday deb aytirga kerakami? Musulmonlar bitindi, siz ko'rasiz bitindi. Nindi tatar musulmonlar, nindi bo'lsin shundaylar. Tatar musulmonlar kelalar, namozlarini qilalar, vag'az tinglaylar, yo'llarini tog'ida dirishlaylar, vag'azdan sonda ular qaytib ketalar. Bizda shug'ina bitindi.
Masjiddan ul xallar bo'lgan o'ringa necha metrsin?
Masjiddan ul baytaq metr. Men endi 300 metrdan ortiq to'g'ri yo'l. 300 metr chamasida ul masjiddan. Ул мына шул урыс чиркәве янында якынрак, урысның баранда чиркәве, теге Григорий дигән чиркәве бар. Шул базар инданда инде беләсез бит инде. Бер шул эпизодны тартып алганнардыр инде нәрсәне булса да, ул бит теге журналистлар, остакчылар бит инде алар теге, алар аны булдыра беләләр.
Димәк, бу базарлар җомга, шимбе, якшәмбе үтә менде.
Бу базар мына шунда киткән урамында үтә. Jumga, shunda yakshanba kunida o'tadilar. Shu kunlarningina maxsus shunda qo'yalar, chatirlar, chatirlar ichida sotalar, jillar, jinlar shunda yezi manda bitir mana tugi mana shu bozor yonida bo'lgan xalaqlarni ko'rsatadilar. Shuni ko'rsatib mustirovat etadilar.
Yozalar yanasi ulug'ringa amon kelgan ekan onda chunki musulmonlar ilgirak masjidda soqta tura turgan militsiyaning gazel mashinasini ag'darganlar, aylantirib qoplagan bo'lganlar, shunga boshqa kunni kelgan ekan deb. Onday voqea bo'ldimi, haqdanda yo'qmi?
Yo'q, onday voqea turunda bir narsa ayta olmayman, chunki u bizga ma'lum tug'i Moskvadan indigina bu mahallalar. Moskva bitinda zo'r qala, u zo'r megapolis. Moskvaning indi bo'lganlarin biz bila olmaymiz. Qismani ishlagan, narsalar qilingan, u bitinda bilmaymiz, vallohi, ani turunda biz Ну, кайда сүзгіне айта алмайбыз, білмегенге білмейбіз.
Мемориал хықуқ яқлау өзегі уәкілі Бахром Хамроев айтуынша, Амон қызметкерлері Тынышлық проспекті метро тұқталышы тересін һәм Шепкин урамын жұмға ертесінде өкшілға палған болған. Ол өзеде 21 сентябрде Шепкин урамында болған. Онда 100-ләп Амон қызметкерін сонаған, ләкін барысында көре алмаған. Оны тұтқарлап, полиция бөлігіне алып кеткенлер. Бахром Хамроев айтуынша, вақиғаларының кейірінкілашып кетуі 14 сентябрда бір түркім мүсілманларының мәшіт янындағы полиция микроавтобусына хүжім етіп, бірнеше амон қызметкерін қинауынан башланған. Хамроев 14 сентябрда амон қызметкерлеріне хүжім етушілеріні хүкім ете һәм провокаторлар деп атай. Шулық вақытта ол полицияның мәшіт янындағы мүсілманларыны қонунсыз тұтқарлаулары мүсілманларыны шығарынан шығарған дей.
Я думаю, был провокация, это в дальнейшем, чтобы было основание подходить и любого верующих людей увести, допросить или еще для каких-то целей использовать их для своих целей и использовать это шанс. Для них это был шанс, вот эта нестабильность. На самом деле, то, что произошло, они избивали сотрудники милиции, некоторые провокаторы, это нельзя. Сотрудников правоохранительных органов ни в коем случае нельзя, но что довело до этого? А это очень важно на самом деле. Это вокруг мечета, и теперь прошлая пятница, это когда 14 сентября было это событие, скажу, это не столько событие, это даже преступление по отношению сотрудников, но это сегодня продолжается, и каждую пятницу подъезжают очень много ОМОНцев, сотрудники, там автозеки, там и происходит, даже не спрашивая у людей документов, их как в отарах они находятся, вот они берут и закидывают в машину, увозят, а когда привозят уже в отделение полиции, и там узнают они, у кого есть документы, у кого нет документов. А это противозаконно. То, что 14 числа, потом 17 числа, потом 21 числа, вот это все вот это происходит, это нарушая нормы законов России даже. По отношению мусульман, которые сегодня никто не защищает, ни муфтият.
Мемориал хокук яклау үзәге вәкиле Бахром Хамроев, мусульман җитәкчеләре, Русия хакимиятләре, Русия җитәкчеләре белән очраша, әмма канунсыз рәвештә тоткарлануча гади мусульманнарны яклап сүз күтәрми дип борчылуын белдерә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шолыда яшәүче җәмәгать эшлеклесе Фаик Таҗиев Татарстандагы исламны мәзһәпләргә бүлеп карау дөрес түгел дип саный. Моның нәтиҗәсе буларак ул 19 июль һөҗүмнәрендә мөселманнарны гаепләүне дә нигезсез ди. Фаик Таҗиев белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз очрашып сөйләште.
Татар халкының милли мәҗлес рәисе урынбасары шулай ук Талгат Бариев рәислегендәге бөтен татар иҗтимагый үзәгенең шаллы оешмасы рәисе Фаик Таҗиев Татарстанда 19 июльдә булган вакыйгаларга аерым карашта тора. Аның әйтүенчә, Русия шартларында исламны төрле мәзһәпләргә бүлеп карау бөтенләй дөрес түгел. Фаик әфәнде шушы фикерләрне безнең белән әңгәмә барышында һәм аннан бераз алдарак Звезда Поволжья газетындагы приказына поверить, ягъни инде татарчага тәрҗемә итсәк, ышанырга буйрылама дигән мәкаләсендә күрсәтә. Бу фикерләрне ул коры сүзләр белән генә түгел, Русия тарихында булган сәяси вакыйгалар белән дә бәйли. Звезда Поволжья газетында басылган язмага тукталганча, без Фаик әфәнде белән булган сөйләшүне тәкъдим итәбез. Биредә соңгы вакытта бик еш әйтелгән традицион ислам, ханафи мәзхәбе буенча да әңгәмәләшебезнең мөнәсәбәтен белдек. Байгабәндә сез инде менә шушы Милли мәҗлес рәисенең урынбасары буларак та инде шушы татар иҗтимагый үзәгенең Чаллыдагы рәисе буларак та инде шундый эшчәнлек алып барасыз. Менә шушы 19 июль вакыйгаларыннан соң инде матбугатта еш күренә башладыгыз инде. Шушы дин өлкәсендә булган үзгәрешләргә гел даими фикерегезне җиткерп беләсез. Сез менә шушы булган вакыйгаларга нинди бәя бирәсез?
Мин мөселманнарның нинди террор актлары оештыруына ышанып җитмим монда. Татар халкында гомумән күрелгән нәрсә түгел ул. Аннан соң бернинди тикшерүсез күп санлы мөселманнарны кулга алганнан соң уйладым, бәлки бу Кемнең тарафыннандыр махсус эшләнгәдер мәшлай алып күбесендә тинту үткәреп, аларны кимсетеп, ислам диненең күтәрелешен бастыру нияте белән эшләнмәдем икән дигән фикердә торам.
Аннан соң инде менә шушы традицион ислам дигән сүзләр күп яңгырый соң вакытларда, шулай ук ханафи мәзхәбе дигән сүзләр дә яңгырый инде. Менә шушы мәзхәпләр буенча инде, шушы сәясәтләр буенча сезнең үзегезнең мөнәсәбәтегез нинди?
Русия шартларында нинди мәзхәпләргә бүлеп карау исламны гомумән дөрес булмас иде. Татарстанда исламның бүгенге халәте бернинди мәзхәпкә дә туры килми. Ул чыдап торып, намаз укып, Аллаһы Тәгаләдән гынахларын кичерүне, оҗмакка кертүен сырап, гыйбадәт кылу өчен пичтерелгән варианты мөселманлыгын дип саныйм мин аны. Әгәр дә дин тотучылар, динне кешеләр иҗтимагый тормышта катнашмый икән, әгәр дә ул катнашса, ваххабитка саналар аны, бу бернинди мәзхәпкә дә туры килми. Мин гомумән ышанмыйм ниның мөселманнарның террор оештыруларына. Чөнки бездә аның шартлары да юк, андый традиция дә юк. Шуңа күрә моны еллар буе Сүлейманов дигән кеше, Рәис Сүлейманов дигән кеше булмаган җирдән ниндидер ваххабичылык казып, ничә еллар буе аны тыңнап килделәр, хәзер хакыйкать дип кабул итә башладылар. Бу гомумән аңлашылырлык, демократия шартларында, нормаль дәүләт шартларында акылга сыярлык нәрсә түгел.
Хәзер инде Фаик Таҗиевнең Звезда Поволжья газетаның 618 санында басылган «Шанырга буйрылама» дигән мәкаләсенә тукталыйк. Язма шактый озын, һәм анда беренче сүз мөфти урынбасары Вәлиулла Якуповның үтерелүе, мөфти Илдус Фәйзевка карата булган һөҗүм, бу һөҗүмгә карата мөнәсәбәт белдерелә. Матбугатта күрінген фикірлерге, республика жетекшілігі ұйыштырған шараларға да қараш айтылы. 19 июльда болған вақиғалардан соң бірқадар вақыт ұзғаш, Яшыл Үзән шәһәре қырыйында 3 кішінің өлімі хақында хабарлар таратыла. Бұ хабарларда ВАЗ машинасының тулысынша яны бітуі, онда 3 мәйет, Калашников автоматы, экстремистик іштәліктәге бір үйім китап табулары да көрсәтіле. Бұ көрінішке Файыз әфәнді алда әйтілген язмасында мұндай бәя бирә. Шунысы ғажап, машина тулысынша яны біткен, ләкин экстремистик әдәбиәт үйімі исән қалған. Аларны хатта уқып та болырлық икән дип яза ул, һәм тарихның бірқадар ішінірәк кіріп, бұлай дәвам итә. Сәяси үтерулерді һәләкәтләр булды дип күрсәтү, үшраклылык яки эшке һәм тышкы дошманнар арасыннан күзалланган ватан дошманнарын күрсәтү мисаллары җитәрлек. Мәсәлән, 1939 елның 8 июлендә СССРның Кытайдагы вәкаләтле вакиле Бовкун Луганс һәм аның хатынының яшерен үтерелүе. Мәскәүдән Кавказдагы Схалтубадагы ял йортына баручы поездның НКВД тарафыннан махсус сакланган вагонында сакчыларның берсе шүкеш белән сугып вакилне, икенчесе аның хатынын буып үтерә. Мәйетләрне тау юлына алып чыгалар һәм автомобиль һәлакәте күренешен оештыралар. Соңрак үтерелгәннәрне дәүләт дәрәҗәсендә Тифлис шәһәрендә җирлиләр. 1928 елның 4 июнендә Манчжурия хакиме маршал Сижан Сюзюлинне үтерү очрагы да бар. Маршалны Кытай Көнчыгыш тимер юлында вагон астына шартлаткыч куеп юк итәләр. Үтерелгән хаким бу вакытларда эш сафары өчен Русия тимер юлын файдалана, ләкин чыгымнар өчен акча түләргә теләми. Ул үзен иркен тота һәм шуның белән совет җитәкчелегенә ышанмагандыр. Шартлатуны партия һәм хөкүмәтнең яшерен заказчыларын үтәүче Христофор Салнын һәм Наум Эйтинген башкара. Ләкин төп үзенчәлек үтерүнең үзендә түгел, ә совет пропагандасының гаепне японнарга сылтавында. Дәүләт куркынычсызлыгы тарафыннан үз якларына аударылган, соңрак советларда хәрби әсерлектә булган генерал Танака 1946-48 елларда Токиода булган халыкара трибуналда Кытай маршалын үтерү чарасының Япон генераль штабында әзерләнүен әйтә. Биредә ул үтерүчеләрнең исемнәрен дә атый. Христофор Салның үзенең даими заказчылары тарафыннан шпионлыкта гаепләнеп, 1939 елда атып үтерелә. Бовкун Лугансны үтерүчеләр бераз соңрак атыла. Шуларның берсе Сиретели 1955 елда. Фаик Таҗиевның «Звезда Поволжья» газетындагы мәкаләсеннән үзекләр тәмам. Шунысын да искәртик, әлеге язма 13 сентябрьдә басылып, дәвамы булачак дигән искәрмә дә бар иде. Ләкин газетаның 20 сентябрь санында мәкаләнең дәвамы күренмәде.
Гафилла Газизне тыңладык. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň totar başkart redaksiýasy sizge isenlik, sağlyk tilep kala. Mikrofon aldında ol sukurmaş boldum. Sağ bolun.